Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz Praga slušalcima u Crnoj Gori. Na početku glavni naslovi. Podgorički viši sud naložio raspisivanje Interpolove potjernice za petoricom optuženih za deportaciju Bošnjaka i Srba iz Crne Gore. Na 14. godišnjicu Oluje u Kninu će biti obilježen dan pobjede, domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Mahmud Ahmadinejad položio predsjedničku zakletvu. U znak protesta ispred zgrade parlamenta okupilo se više stotina opozicionara. Među petoricom optuženih za deportacije sa liste Višeg suda trojica su i državljani Srbije i po zakonu ne mogu biti isporučeni. Profesor Drago Radulović objašnjava koje mogućnosti nadležnima u Crnoj Gori stoje na raspolaganju u tom procesu.
Da se tim licima, dakle, koja su državljani jedne druge države, ako se nalaze na teritoriji jedne države, druga da da tu potrebnu dokumentaciju pa da se postupak vodi tamo gdje su oni trenutno, ili je moguće da im da je Crna Gora sudi u odsustvu.
Poslušajte i priču o kotorskim bedevima koji i u godini krize privlače veliki broj turista, vodič Đorđe Janović.
Dužina znači čitavog tog puta do tvrđave je otprilike 2,5 km, skalina ima 1350. Debljina bedema je nekoliko metara, visina ide do 20 metara, pogled koji je fenomenalan, koji definitivno nema niđe.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Uprava kombinata aluminijuma do sadašnjim aktivnostima i mjerama pokazuje da ima samo jedan cilj, da se najbrutalnije obračuna sa radnicima nanoseći im ogromne novčane štete, saopštena iz sindikata fabrike. Menadžment se, kako kaže u sindikatu, priprema za masovna otpuštanja radnika i saopštava da je navodno u KAP-u višak 50% zaposlenih. Direktorka kliničkog centra Olivera Miljanović poručila je da se ne distancira od eventualnih propusta u radu te zdravstvene ustanove, kao i da se preduzimaju sve neophodne mjere za rješavanje problema. Miljanović kaže da unutrašnja kontrola ozbiljno analizira eventualne propuste. Upravo nedistanciranje i namjera da se problemi prepoznaju i prevaziđu, a i da se o njima transparentno informiše stručna i opšta javnost su aktivnosti koje sprovodimo u kliničkom centru, kazala je Miljanović. Poglavar Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Cerić doputovaće u višednevnu posjetu Kosovu, saopštila je Islamska zajednica u Prištini. Cerića će primiti i predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu. To je prvi posjet Cerića Kosovu od proglašenja nezavisnosti.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad položio je zakletvu kao novi predsjednik Islamske republike. Istovremeno više stotina pristalica opozicije okupilo se ispred skupštine u znak protesta. Ahmadinejad, kome je ovo drugi predsjednički mandat, podsjetio je da su lideri neki od zapadnih zemalja odlučili da priznaju novu iransku vladu, ali ne i da joj čestitaju, prenosi Reuters. Bivši američki predsjednik Bill Clinton napustio je Sjevernu Koreju s dvije američke novinarke koje je pomilovao sjevernokorejski čelnik Kim Jong-il. To bi, procjenjuju analitičari, moglo otvoriti direktne pregovore o nuklearnom razoružanju. Dvije novinarke su na putu za Los Angeles gdje će se vratiti svojim familijama, rekao je Clintonov glasnogovornik Matt McKenna. Zemljotres jačine 5 stepeni Richtera zabilježen je u istočnom i centralnom dijelu Bugarske. Epicentar je bio na 380 km sjeveroistočno od Sofije. Za sada nema podataka o eventualnim štetama ili poginulima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, ovo je program za Crnu Goru. Viši sud u Podgorici naložio je raspisivanje Interpolove potjernice za petoricom optuženih za ratni zločin u slučaju deportacije muslimana, Bošnjaka i Srba, koje je crnogorska vlast 92. izručila pod nož vojsci Radovana Karadžića. Budući da neke od osoba sa liste imaju državljanstvo Srbije, pitanje je koje mogućnosti nadležnima u Crnoj Gori stoje na raspolaganju u tom procesu. O tome Petar Komnenić.
Sutkinja Milenka Žižić, predsjednica specijalizovanog odjeljenja za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine, je, kako saznaju današnje podgoričke vijesti, naredila raspisivanje crvene međunarodne potjernice za petoricom optuženih za ratne zločine u slučaju deportacije muslimana, bošnjaka i Srba 1992. godine. Od devetorice optuženih, četvorica se trenutno nalaze u pritvoru, dok su u bjekstvu bivši šef državne bezbjednosti Boško Bojović i nekadašnji policijski službenici Milisav Marković, Radoje Radunović, Duško Bakra i Milorad Ivanović, koji se nalaze u Srbiji sa tamošnjim državljanstvom. Advokat jednog od okrivljenih, Zdravko Begović, za naš radio potvrđuje informaciju da je nadležni sudija zatražio raspisivanje crvene potjernice.
Po nezvaničnim saznanjima, ta lica se nalaze u Republici Srbiji, međutim, unatrag nekoliko mjeseci zaključen ugovor o pružanju međunarodne pomoći i saradnji između Republike Srbije i Crne Gore, u kojoj su definisana prava pojedinih država, tih država u odnosu na lica koja su državljani Republike Srbije i Republike i Crne Gore, pa eventualno u tom dijelu možete konsultovati Ministarstvo pravde da vam da razjašnjenje u tom dijelu.
U Ministarstvu pravde, međutim, kažu da nedavno potpisani ugovori Crne Gore sa Srbijom o međusobnom pružanju pravne pomoći ne tretiraju izručenje domaćih državljana, niti lica sa dvojnim državljanstvom, koja su glavni problem u slučaju deportacije muslimana, bošnjaka i Srba i Crne Gore 1992. Pomoćnica ministra pravde je Branka Lakočević.
Kad smo pregovarali sa Srbijom oko mogućnosti izručenja lica koja imaju dvojno državljanstvo, rekla sam da je dogovoreno da to ne bude tema ovih ugovora, već ovih ugovora koji se odnose na dvojno državljanstvo, i znači to pitanje nije tretirano ovim ugovorima, ali ostali nemogućnost da je tretirano ovim drugim ugovorima. Jer mi smo predlagali da se u okviru ovih ugovora pronađe mogućnost da se izručuje. Međutim, Republika Srbija nije to prihvatila, već su ostali da se to riješi u skopu drugih pregovora.
Profesor Pravnog fakulteta u Podgorici, Drago Radulović, podsjeća da zakoni Srbije, baš kao što je slučaj u Crnoj Gori, zabranjuju izručenje njenih državljana, osim Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu, razmatrajući mogućnosti koje nadležnima stoje na raspolaganju u slučaju deportacije, Radulović pojašnjava.
E sada tu postoje različite mogućnosti. Može da dođe do takozvanog transfera krivičnog postupka, da Crna Gora ustupi, da se tim licima, dakle, koja su državljani jedne i druge države, ako se nalaze na teritoriji jedne države, druga da tu potrebnu dokumentaciju, pa da se postupak vodi tamo gdje su oni trenutno, ili je moguće da je Crna Gora sudi u odsustvu, pa kada se steknu uslovi kasnije da za izvršenje eventualne te odluke ili ponavljanja krivičnog postupka u osuđenom u odsustvu. Dakle, to su te nekakve mogućnosti koje ovako ovlašteno koje postoji.
Branilac dijela okrivljenih, Branislav Lutovac, kaže da je nalogom za raspisivanje potjernice nadležni sudija postupio u okviru zakonskih ovlašćenja i dodaje da vjeruje da je to u ovom slučaju učinjeno na prijedlog specijalnog tužioca kako bi se organizovalo suđenje u odsustvu.
Jer ovdje je 9 optuženih, a 5 je nedostupno organima gonjenja. Prema tome, ovo je bio jedan preduslov, raspisivanje znači ove potjernice, bio je preduslov da bi se donijelo rešenje o suđenju u odsustvu i na taj način da bismo mogli da startujemo sa samim sudskim postupkom. U suštini ne mijenja se tu ništa, mi kao branioci ovih lica koja nisu dostupna ovdje organima gonjenja, iznosit ćemo njihovu odbranu, njihovom osustvu.
Devetorici okrivljenih optužnicom se stavlja na teret ratni zločin protiv civilnog stanovništva, jer su, kako tvrde tužioci, 1992. kršeći pravila međunarodnog prava tokom oružanih sukoba u Bosni i Hercegovini, nezakonito deportovali iz Crne Gore izbjegle bošnjake, muslimane i Srbe, koji su imali status izbjeglica. Većina deportovanih završila je u rukama vojske Radovana Karadžića i pobijena u logorima u okolini Foče. Glavni pretres u ovom procesu još nije zakazan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iako su državni zvaničnici u početku objavljivali optimistične prognoze o ovogodišnjem rastu crnogorske ekonomije, sada bi bili prezadovoljni i nultom stopom rasta. Metalurgija i turizam, koji predstavljaju okosnicu crnogorske privrede, suočavaju se sa velikim teškoćama. Državna kasa se bori sa velikim prazninama, a očekuje se serija poskupljenja zbog skoka cijene goriva. Eksperti pretpostavljaju da pravi udar krize tek predstoji. O tome Esad Krcić.
Ljeto je period kroz koji siromašni slojevi uvijek lakše prolaze, ali uz na ovim prostorima već ustaljenu bojazan šta će donijeti jesen. Prognoze stručnjaka govore da pravi udar ekonomske krize tek predstoji, pa se nakon ljeta može očekivati značajnije pogoršanje ukupne socijalno-ekonomske situacije. Po običaju, u to vrijeme ljudi pokušavaju da za porodicu obezbijede zimnicu, kupe drva za ogrjev i djeci kupe odjeću, obuću i udžbenike i opremu za školu. Za to vrijeme sindikalci upozoravaju da je država uvela dosta mjera radi zaštite privrednih subjekata i naročito bankarskog sektora, ali da ništa nije učinila da građanima olakša život u vrijeme krize. Naprotiv, kažu, smanjen je porez na jahte, a povećane akcize na gorivo, što će prema ustaljenoj praksi za posljedicu imati poskupljenje svih ostalih proizvoda. Poljoprivredni proizvođači preko svojih predstavnika poručuju da neće podizati cijene, ali cijene prehrambenih proizvoda u Crnoj Gori ne diktiraju proizvođači, već nevidljivi uvoznički lobi. Prognoze da će pravi udar krize koji će narušiti osjetiti obični građani nastupiti na jesen su vjerovatno tačne, kaže za naš radio Zoran Radulović, urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor, koji smatra da prave probleme tek treba očekivati, jer do sada nije riješen ni jedan od problema koji su stigli na dnevni red.
Pošto je država prilično uključena u probleme sa likvidnošću koje ima sve više crnogorskih kompanija, prilivi u državni budžet u velikoj mjeri će uticati na to kakvi će dalje efekti krize biti među stanovništvom i u crnogorskoj privredi.
U međuvremenu uvedene su državne mjere štednje, a izvršen je i rebalans budžeta koji je državnu kasu sa skoro 1,5 milijardu skratio za više od 200 miliona eura. Pored toga, sada postoji mogućnost da se u slučaju pogoršanja situacije službenicima u državnoj upravi smanje plate i ukinu naknade za prevoz, topli obrok i regres. Ovo se naročito može tumačiti kao signal da vlada vjerovatno očekuje da Crna Gora tek treba da bude pogođena najjačim talasom krize. Sigurno je da će do kraja ove godine biti dodatnih posljedica ekonomske krize, kaže direktor Direkcije za male i srednje preduzeća Zoran Vukčević.
Najkritičniji je problem nelikvidnosti bankarskog sektora, ona samim tim i nelikvidnost crnogorskih preduzeća, ali ove mjere koje je vlada preduzela će doprinijeti da se ublaži taj problem.
Velike se nade polažu u efekte italijanske investicije u elektroprivredu koja je pred realizacijom i koja bi u crnogorski sistem ulila nekoliko stotina miliona eura. Pored toga, špic turističke sezone je pokazao prilično dobre brojke u vezi broja noćenja, ali turistički poslanici ipak kažu da nije mjerodavan broj turista već koliko su novca potrošili. Tu su procjene već skromnije. Država se uzda u predstojeće javne radove koje bi trebalo da pozitivno utiču na ukupne ekonomske pokazatelje. Crnoj Gori između ostalog predstoji izgradnja autoputa od Bara do Boljara koji će spojiti Primorje sa krajnjim sjeverom zemlje ka Srbiji. Radovi bi prema najavama trebalo da počnu ove jeseni. Direktor Direkcije za male i srednje preduzeće Zoran Vukčević.
Velike investicije inostranih investitora su nadomjestiti problem sa nedostajućim izvozom aluminijuma i nedostajućim pješačkim efektima u turističkoj privredi.
Generalni sekretar Unije poslodavaca Vladimir Čurović također smatra da će se pravi udar krize tek osjetiti, jer kako kaže, ako se nešto desi u centru zbivanja, logično je da se to sa izvjesnom vremenskom zadrškom dogodi na periferiji. Čurović se slaže i sa ocjenom da bi gradnja autoputa značajno utjecala, ali ima određene rezerve.
Dogod je financijska konstrukcija i financiranje tog autoputa stabilno, sve će biti dobro. Ako to bude ugroženo, naravno, ekonomija ne može da ima benefite od tog projekta.
Autoput Bar Boljare će se realizovati kroz takozvano privatno-javno partnerstvo. Za izvođača radova je odabran Hrvatski građevinski konzorcijum na čelu sa splitskim konstruktorom, koji će u projektu vrijednom skoro 2 milijarde 800 miliona eura učestvovati sa svega 1/3 novca, za koju konstruktoru kažu da će biti spreman na vrijeme. Međutim, Crna Gora u ovom projektu učestvuje sa 2/3, odnosno skoro 1 milijardu i 800 miliona. Pokretanje ovog projekta bi s obzirom na njegovu vrijednost sigurno pozitivno djelovao, ali novinar Monitora Zoran Radulović kaže da je sve to na dugom štapu.
Pitanje će uopšte početi ove godine. Hoće li vlada moći da isprati svoj dio troškova? Vjerovatno hoće, ako ne na neki drugi način, onda i kreditnim zaduženjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U svijetu lobiraju ne samo profesionalci, već i sindikati, nevladina udruženja, multinacionalne kompanije, mala i srednja preduzeća. U većem dijelu Europe lobiranje je zakonski regulisano, za razliku od Crne Gore gdje još nema zakona koji reguliše tu oblast. Da li bi ozakonjenje lobiranja moglo da utiče i na smanjenje korupcije? Čujmo u prilogu Srđana Jankovića.
Lobiranje ili uticanje na donošenje važnih odluka bi moralo da bude zakonski regulisano i u Crnoj Gori, jer je to prema pisanju Podgoričkih vijesti jedna od preporuka Europske unije za zemlje koje su potpisale ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, jer će se time između ostalog spriječiti mešetarenje kojim interesne grupe kroz privatne kontakte utiču na donosioce odluka. Prema riječima generalnog sekretara Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčila Radulovića, lobiranje je odavno prisutno prema Sjedinjenim Državama i Evropskoj Uniji.
Koliko sam ja upućen, naša vlada je već imala određene lobističke aktivnosti, odnosno plaćala lobističke aktivnosti kako u Briselu, tako i u Americi, prevashodno zapravo u Americi, nešto malo i u Briselu naravno. Također sa strane civilnog sektora i naša organizacija Evropski pokret u Crnoj Gori i druge organizacije već niz godina, mi smo bili pioniri da tako kažemo prije jedne 4 godine u tom poslu, doduše da tako ga nazovem amatersko lobiranje, dakle za interese civilnog sektora i države Crne Gore.
Postoji veliki broj lobističkih grupa koje zastupaju velike kompanije, udruženja svih profila, kaže Radulović, naglašavajući da se radi o regulisanoj oblasti u Europi, zbog čega će i kod nas morati da bude ozakonjena ta aktivnost.
Mi ćemo morati da regulišemo ovu oblast i to detaljno, ne samo zbog Europske unije, već i zbog nas. I ovdje vidite dakle, da različite kompanije, različiti interesi ulaze na velika vrata, a da su upravo zbog nedostatka takve regulative različite moćne grupe unutar društva vršile zapravo lobističke poslove za svoje interese, a da se to nije radilo na transparentan način. Dakle, da bi se povećala transparentnost, da bi se smanjila korupcija svim strukturama i strukturama privrede i strukturama vlade i institucijama uopšte, neophodno je regulisati cijelu oblast lobiranja.
Prema mišljenju predsjednika pokreta za promjene Nebojše Medojevića, osim političkog lobiranja u Crnoj Gori je zabilježeno i lobiranje u ekonomskoj oblasti. Prema mišljenju Medojevića, više ugovora u posljednje vrijeme su prethodno izlobirani, te stoga zakon o lobiranju može da dođe tek nakon iskorjenjivanja korupcije koja je u domenu krivične odgovornosti. Medojević kaže da bi zakon o lobiranju trebalo da na fin način reguliše pravila uticaja na donošenje odluka, dok je sada ambijent takav da donošenju odluka prethode koruptivne radnje, lični kontakti i tajni dogovori.
Crna Gora je učestvovala u maksimalnom lobiranju krajem 90. godina u Sjedinjenim Državama, ali to tada je izgledalo kao lobiranje za nacionalne interese, za otvaranje dobrih odnosa sa centrima odlučivanja u Washingtonu, jedne vlasti koja je 8 godina bila na antizapadnim osnovama i bila je neprijatelj demokratije, ljudskih prava Evropske unije. Tako da u tom trenutku, to moram da priznam, mene ličilo kao dobar posao. Kasnije se ispostavilo da je to lobiranje vršeno samo za promociju jedne vladajuće elite, čak jedne ličnosti i nekoliko njemu bliskih ljudi. Zakon o lobiranju je nužan i potreban, ali on je u ovom trenutku preuranjen za Crnu Goru, jer ovdje se ne poštuju ni ostali elementarni zakoni. Korupcija je toliko raširena da i zloupotreba javne funkcije, da praktično imate činjenicu da su svi krupni kapitalisti ili najbogatiji ljudi u Crnoj Gori svoje bogatstvo stekli uglavnom na račun ili državne imovine ili državnog budžeta ili kršeći zakon. Tako da ovdje on nema nikakvog smisla u Crnoj Gori, a bio bi poželjen i bio bi potreban jednog dana kada konstituišemo vladu Crne Gore i upravu Crne Gore na način da on obavlja funkciju u interesu građana. Sada to ne bi bilo nikakvog smisla, kao i mnogi drugi zakoni koji nam hvale, a koji ako donesemo neće imati nikakve efekte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije idemo u Knin, gdje će svečanim programom na kojem će učestvovati najviši državni vrh Hrvatska obilježiti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan branitelja, u znak sjećanja na vojnu akciju Oluje izvedenu 1995. godine. Sinoć su u Beogradu ratni vojni invalidi i porodice nestalih iz nekadašnje Republike Srpske Krajine protestovali ispred zgrade ambasade Hrvatske. A da je Oluja osim rata i stradanja ispisala i neke lijepe epizode o ljudskim sudbinama i spajanju naizgled nespojivog, potvrđuje i naredna priča koju nam donosi kolega Goran Vežić.
Oluja je Željka Grmuša iz Plavna kod Knina otpuhnula u Stanišić u Vojvodinu.
A znači, došao sam autom u kojem sam izvezao ukupno nas za vetro, a svastika je sjedla na krovu. Tako je sjedla od Knina do Srbije.
Oluja se daleko čula i u Stanišiću tamošnji Hrvati su se našli na udaru, pa i obitelji Dražena Jerkovića.
Bilo je tu svašta. Prijetnje, ono, putan telefona na ulici, tamo, na ušti, živiti gotovo. Kad malo dijete dođe, pa ti prijatelj preko telefona, zaključite ovo nešto, ja znam, baći ti bombu, ovo, ono. Tu je kraj, tu više nema što pričati.
Otac Draženov Stipe kao dijete je s vlakovima bez voznog reda došao sa Staševice pokraj Vrgorca u Stanišić u njemačku kuću.
Mi smo njih zatekli, pa su oni njih kasnije u logor odveli, u Kruševlje, i tamo su logor, nažalost, poumrlo tamo sve od zaraze, a logor ko logor, i žena i dica i svašta je bilo.
Sudbina se poigrala s obitelji Jerković. Oni su pod pritiskom napustili Stanišić i zajedno se s tisućama vojvođanskih i bosanskih Hrvata naselili u srpske kuće u Hrvatskoj. Jerkovići su se skrasili u Benkovcu, ali njihov sin Dražen je ostao u Vojvodini, prognanik u rodnoj zemlji. Bio je neko vrijeme kod tetke u Staroj Pazovi, a onda...
Pa došao jedan moj kolega, isto pravoslavac, koji je baš iz Staniša. Došao po mene i...
To je bio Delija, on je bio domaći tamo mještanin i on je pozvao Dražena da dođe da sviramo, znači da napravimo orkestar i da sviramo. I Dražen se smjestio, znači ajde djeće da spava, ja kažem Dražen može kod mene da spava, da živimo zajedno u Stanišiću. Ja sam živio isto u hrvatskoj kući, znači koji mi je čovjek dao. Stari čovjek, on je prešao kod sina i ja sam Dražena prihvatio da on živi sa mnom. Malo bilo ono od ljudi kao ti si pobjegao iz Hrvatske, od Hrvata, a prihvatio si Hrvata. Ali to na mene nije utjecalo ni na njega. Znači korektan je odnos bio između mene i njega. Svirali smo, dijelili koru kruva zajedno.
Bilo je gladnih, postolujnih, a bilo je i malo boljih dana. Repertoar je bio rastezljiv kao harmonika.
Znači gdje je god bila para, znači što se tražilo, to se i sviralo.
Srbin Željko je govorio jekavicom, a Hrvat Dražen jekavicom. Ona mu je pomagala prikriti njegovu nacionalnost.
Pa ja tada nisam smio to reći, čak i policija bila dolazila ona tamo, ali tako, sjećaš?
Vremena su bila olovna, ni Željko baš nije smio u javnost sa svojim ponosom.
Ja sam ponosan bio i u srcu nosio kad je uzame bio čovjek Hrvat i da ga primem u kući da živi sa mnom i da dijelim sa njim koru kruva. Znači ponos velikom je srcem je bilo raslo, ali nisam slušao što mi drugi govorio.
Duet se raspao nakon godinu i pol dana, 97. godine, zato što je Dražen otišao za roditeljima Benkovac. Željko se u Plavnu vratio 2003. Dražen se nije snašao u novoj sredini, bio je drugačiji od izbrijanih glava, radi duge kose je dobio batina.
A imao sam priliku dobiti po leđima. Nije destar na mene jednog, jaki. A to je sve odraz od rata.
Željko je u Plavnu pljunio u šake.
Imam oko 156 sadovaca trenutno imam, plus imam 50 janjaca. To držimo stoke, zemlja imam obilno, imam svoju šumu jaku, znači koje svake godine sječem i prodajem.
Draženu Benkovcu nije pošlo za rukom formirati bend.
Ideja skupljam boce da preživi. Razne boce da preživi. To je moj život koji mi je nametnula politika.
Dva prijatelja, neka žive na 70 km udaljenosti, nisu se uspjeli sresti punih 11 godina, sve do četvrtka 30. srpnja, kad smo Dražena iznenadili u Benkovcu. Onda je potekla priča, a za pričom pjesma.
Uvati dur.
Baš dur. Baš dur.
Ima crvene tična noć.
Srbin iz Hrvatske i Hrvati iz Srbije su kažu u prosjeku Bosanci. Zato su i krenuli s pjesmom iz Bosne.
Čudraga na moga, joj na nanice.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić. Iako se misli da je reportaža o normalnim ljudima, o nenormalnim vremenima ovdje kraj, nije. Dok smo bili u Benkovcu, Željko i Dražen su kratko vrijeme bili na samo i dogovorili su nastavak priče. Kazao mi je Željko na povratku iz Benkovca u Knin.
A eto, pošto se Dražen nije snašao u toj sredini, malo smo razgovarali o poslu, pošto ja malo bolje stojim financijski od njega, da se ne bi dalje patio u toj sredini, ja sam mu predložio, gdje je on rado prihvatio, da bi došao kod mene i dalje, znači da dođe kod mene u moje mjesto Srvoplavno, kod Knina, da bi radio znači sve poslove, znači seljačke što se rade, sve je prihvatio, znači, a ja ga vrlo rado primam da dođe.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon priče o Željku i Draženu, vraćamo se crnogorskim temama. Glavno kotorsko izvorište Škurda danas je presušilo, pa je bez vode ostao veći dio opštine. Saopšteno iz vodovoda. Bez vode su Stari Grad i većina naselja. Toliko o problemima stanovnika Kotora, koji je kao najposjećeniji izletnički centar crnogorskog juga samo djelimično u tu svrhu iskoristio svoje kulturno-istorijsko blago, upisano na listu svjetske baštine. No jedan od pozitivnih primjera su starogradski bedemi, čudo srednjovjekovne fortifikacione arhitekture, čije su skaline i fortece sada dostupne i turistima. O tome Jasna Vukićević.
Prije 30 godina Stari Kotor je upisan na listu svjetske baštine. Danas na njegovom glavnom trgu plastična tenda kafea zaklanja pogled na jednu od najljepših katedrala istočnog Jadrana. Kako se nositi s potrebom da se u ime turističkog profita uništava kulturno-istorijsko nasljeđe, pitamo direktora turističke organizacije Kotor Zorana Živkovića.
Nažalost, Kotor ima sve naglašeniju lošu upotrebu prostora ili kulturno-istorijskih lokaliteta, ta neka potreba da se nekim drugim elementima zasjeni ono što je izvorna ljepota grada, eto, od vizualnih audio pa do ne znam nijakakvih sve pakovanja koje te lokalitete čine predmetom zarade. Nekako bi morali da budemo upravo svjesni toga da je jako važno da sačuvamo tu dobru aromu i dobar izgled kulturno-istorijskih spomenika kakvog znamo, inače će se desiti nešto poput drugih turističkih gradova u Crnoj Gori, da se nekako vrijedna arhitektonska baština potisne nekim drugim rješenjima koji ne mogu biti izvor nadahnuća za dolazak turističkih grupa.
Ima međutim i pozitivnih primjera. Milan Danilović je jedan od nosilaca projekta kojim su srednjevjekovni bedemi Kotora dostupni turistima kroz izletničku turu.
Svake godine kotorske bedeme posjeti između 25 i 30 hiljada ljudi. Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora koja je nosio ovog projekta zajedno sa Zavodom za zapošljavanje organizuje sam javni rad i trudimo se da što više mladih ljudi zaposlimo na ovom projektu i to su uglavnom ljudi koji su studenti, koji pričaju više stranih jezika i uglavnom su na turizmu i na ugostiteljstvu.
A među vodičima je Đorđe Janović.
Dužina znači čitavog tog puta do tvrđave je otprilike 2,5 km, skalina ima 1350. Debljina bedema je nekoliko metara, visina ide do 20 metara, građeni su između 9. i 19. vijeka.
I ono što je možda neekskluzivnije, to su vidici koji se pružaju.
Apsolutno, to je znači pogled koji je fenomenalan, koji definitivno nema niđe. Vidite čak i poslije 10 minuta hoda i prije crkve, možete vidjeti cijeli Stari Grad, cijeli zaliv Kotora, tako naravno što ste više, sve bolji pogled.
Kotor, kao najposjećenija izletnička destinacija crnogorskog juga, ne crpi svoje kulturno-istorijsko blago samo iz Starog Grada. Zoran Živković iz turističke organizacije podsjeća na neke od destinacija van zidina koje bi se mogle naći na izletničkim mapama.
Jedan dio gornjeg dijela grada iz različitih razloga nije spreman za dobru valorizaciju, ali mimo Starog Grada čini se postoje ozbiljni problem. Kotor je, dakle, i van Starog Grada kulturno-istorijski bogat, postoje sjajni lokaliteti od praistorijskih crteža u Lipcima preko nalazišta Ilirsko-Helenskog u Carinama, dakle imamo tamo dijelove kiklopskih zidina, vrlo interesantan jedan predhelenski arhitektonski detalj, rimske mozaike u Risnu, pa perast grobnica Tumula u Grblju, forteca u Strugarske, dakle čitava opština je bogatija od onoga što turistima dostupno. Mi imamo u sav pad prometa gotovo nesmanjen ritam dolaska kruzera i jahti i sasvim pristojan broj autobusa iz Dubrovnika. Mislim da smo negdje već ovih dana prešli cifru od 75.000 turista koji u organizovanim grupama koje plate izletničku taksu dođu da posjete grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Podgorički viši sud zatražio raspisivanje Interpolove potjernice za petoricom optuženih za deportaciju Bošnjaka i Srba iz Crne Gore. Na 14. godišnjicu Oluje u Kninu će biti obilježen Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Mahmud Ahmadinedžad položio predsjedničku zakletvu. U znak protesta ispred zgrade parlamenta okupilo se više stotina opozicionara. Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog druženja na talasu Radio Slobodna Evropa. Novo zakazujemo za sutra u isto vrijeme. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.